สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะทุกๆวันพุธตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวัจนสาริกากุลอาจารย์ท่านจะนำเสนอเรื่องของการจัดการการเงินสำหรับนักการตลาดขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์ก็มาพบกับนักศึกษาในเรื่องของการจัดการการเงินสำหรับนักการตลาดนะทีนี้นักศึกษาก็คงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับการจัดการการเงินทั่วไปอย่างไรการจัดการการเงินเนี่ยสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยก็จะต้องลงลึกนะคะลงลึกในทุกด้านเลยนะคะแต่ถ้าการจัดการการเงินสำหรับนักการตลาดเนี่ยเราก็จะเจาะจงเฉพาะเรื่องที่นักการตลาดควรทราบนักการตลาดควรจะนำไปใช้นะคะนำไปประยุกต์ใช้ทีนี้เราลองมาดูเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินวัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินนะคะเราก็ต้องการให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นค่ะความมั่งคั่งสูงสุดของแก่ผู้ถือหุ้นดูได้จากไหนคะดูได้จากราคาตลาดของหุ้นสามัญค่ะเราต้องการให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญสูงสุดนะคะทีนี้ราคาตลาดของหุ้นสามัญจะสูงสุดได้ยังไงคะเราก็ต้องการให้กระแสเงินสดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าของกิจการนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินเวลาที่ได้รับกระแสเงินสดแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงทีนี้กระแสเงินสดอิสระหมายถึงอะไรคะกระแสเงินสดอิสระคือเงินสดที่สามารถจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการซึ่งรวมถึงผู้ให้กู้และก็เจ้าของกิจการทีนี้ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระก็จะมีรายได้จากการขายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาษีแล้วก็จำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์ดำเนินงานค่ะนะคะก็จะมี3รายการทีนี้นักการเงินเนี่ยนอกจากจะทำให้มูลค่าของมูลค่าราคาตลาดของหุ้นสูงสุดแล้วนักการเงินก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยรับผิดชอบต่อผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะและในขณะเดียวกันก็นึกถึงพนักงานด้วยว่าพนักงานช่วยเราทำงานเราก็ต้องให้ผลตอบแทนที่ดีกับเขาทีนี้ในเรื่องของความสำคัญของการจัดการการเงินการเงินเนี่ยนะคะเงินสดเนี่ยก็จะเป็นตัวหล่อลื่นและหล่อเลี้ยงกิจการนะคะการหมุนเวียนของเงินสดก็เหมือนการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์นะคะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูหน้าที่ทางการเงินค่ะหน้าที่ทางการเงินก็จะมีการพยากรณ์และการวางแผนข้อที่1นะคะข้อที่2ก็คือการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนนะคะเป็นเรื่องการใช้เงินค่ะถ้าเรานึกถึงงบดุลนะคะข้างซ้ายของงบดุลเนี่ยจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ซึ่งเป็นการใช้เงินนะคะการตัดสินใจลงทุนก็จะมีการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะอันได้แก่เงินสดหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลูกหนี้สินค้าคงคลังนะคะแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรการวิเคราะห์งบลงทุนนะคะการลงทุนในอุปกรณ์อาคารที่ดินทีนี้ 2.2 เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจจัดหาเงินค่ะการตัดสินใจจัดหาเงินเนี่ยเราก็จะมีแหล่งเงินทุน2แหล่งนะคะแหล่งแรกก็คือเงินทุนจากเจ้าหนี้ก็จะมีหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้การค้าตั๋วเงินจ่ายและหนี้สินระยะยาวก็คือเงินกู้ระยะยาวหรือการออกหุ้นกู้อีกแหล่งก็คือส่วนของเจ้าของซึ่งได้แก่หุ้นปริมาสิทธิ์และก็หุ้นสามัญส่วนที่3เนี่ยที่เป็นหน้าที่ของนักการเงินเนี่ยของการเงินเนี่ยก็คือการประสานงานและการควบคุมนะคะ อันที่4เนี่ยก็จะเป็นการติดต่อกับตลาดเงินนะคะสรุปแล้วหน้าที่ทางการเงินจะมี1การพยากรณ์และการวางแผน2การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินซึ่งจะแบ่งเป็น 2.1 ตัดสินใจลงทุน 2.2 จัดหาเงินทุนแล้วก็หน้าที่ที่3ประสานงานและการควบคุม4การติดต่อกับตลาดการเงินทีนี้มาดูหลักการจัดการการเงินบ้างนะคะเรามีหลักอะไรในการจัดการการเงินบ้างคะหลักที่1หลักการลงทุนนะคะการตัดสินใจลงทุนเนี่ยเราก็จะดูผลตอบแทนว่าให้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำทีนี้โครงการที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็จะสูงไปด้วยนะคะหลักที่2หลักการจัดหาเงินทุนค่ะนะคะเราก็จะดูเราก็จะหาเงินทุนทั้งส่วนของเจ้าของและเงินกู้ยืมว่าอยู่ในระดับสัดส่วนใดทีนี้ต้นทุนที่เราหามาเนี่ยเราต้องการให้มีต้นทุนต่ำที่สุดค่ะหลักที่3คือหลักการจ่ายเงินปันผลค่ะเวลาที่กิจการมีกำไรเราก็อาจจะเก็บบางส่วนไว้เป็นกำไรสะสมบางส่วนก็จะจ่ายปันผลใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนที่เราเก็บเอาไว้ล่ะเราอาจจะไปขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มอันนี้เราผู้จัดการการเงินก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดจะผสมกันยังไงนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะดูในหัวข้อสภาวะแวดล้อมทางการเงินค่ะสภาวะแวดล้อมทางการเงินเนี่ยนะคะเราก็จะศึกษาถึงตลาดการเงินนะคะแล้วก็สถาบันการเงินตลาดการเงินก็หมายถึงตลาดที่มีการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเงินระหว่างผู้ต้องการระดมเงินทุนกับผู้มีเงินที่ต้องการจะลงทุนนะคะตลาดการเงินก็จะแบ่งเป็นตลาดเงินกับตลาดทุนตลาดเงินหมายถึงตลาดที่ทำการซื้อขายตราสารทางการเงินที่กู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน1ปีนะคะโดยผ่านตราสารทางการเงินอันได้แก่ตั๋วเงินคลังตั๋วเงินที่ธนาคารรับรองตราสารพาณิชย์ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้การให้กู้ยืมเพื่อการบริโภคของสถาบันการเงินส่วนตลาดทุนก็จะเป็นตลาดที่ทำการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือการกู้ยืมระยะยาวที่เกินกว่า1ปีตลาดทุนก็จะแบ่งเป็นตลาดแรกกับตลาดรองนะคะตลาดทุนก็จะมีหลายชนิดมีตราสารหลายชนิดค่ะอย่างเช่นหุ้นสามัญหุ้นปริมสิทธิ์หุ้นกู้หุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์หน่วยลงทุนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐนะคะสำหรับสถาบันการเงินก็จะประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทธนาคารอันได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจธนาคารเฉพาะกิจก็จะมีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและก็ธนาคารพัฒนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยประเภทที่2คือสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารค่ะก็จะมีบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริษัทเครดิตฟองซีเอบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เกษตรและก็โรงรับจำนำนะคะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของตลาดเงินนะคะนะคะตลาดเงินเนี่ยอย่างเช่นตัวเงินคลังเนี่ยก็จะเป็นตราสารที่รัฐบาลออกนะคะในระยะสั้นไม่เกิน1ปีส่วนตัวเงินที่ธนาคารรับรองเนี่ยธุรกิจเป็นผู้ออกใช่ไหมคะแล้วธนาคารของผู้ออกรับรองการจ่ายเงินค่ะตราสารพาณิชย์ก็จะเป็นเอกสารทางการเงินนะคะเอกสารทางการค้าที่ธุรกิจนะคะหรือสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ขายนะคะแล้วก็ตราสารการเงินเนี่ยเขาก็ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องการเงินออมจากประชาชนไปลงทุนก็ขายตราสารการเงินออกมานะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยใบรับเงินฝากที่เปลี่ยนมือได้นะคะ CD นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตราสารทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยขายให้กับนักลงทุนที่นำเงินมาฝากจำนวนหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีดอกเบี้ย นะคะอันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนมือได้โดยการสลักหลังนะคะทีนี้ต่อไปสัญญาเงินกู้เพื่อการบริโภคสมมติว่าประชาชนต้องการกู้ระยะสั้นไปใช้ในการบริโภคก็สามารถไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตลาดเงินระยะสั้นนะคะที่พูดไปก็คือตราสารทางการเงินในตลาดเงินนะคะทีนี้ต่อไปตลาดทุนตลาดทุนก็จะเป็นตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ระยะยาวนะคะก็จะมีตลาดแรกกับตลาดรองนะคะตลาดแรกก็คือตลาดที่ผู้ออกหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ของตัวเองมาขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งตลาดนี้เนี่ยธุรกิจก็จะเอาเงินไปใช้ในการลงทุนอย่างแท้จริงส่วนตลาดรองก็คือตลาดตราสารก็คือตลาดที่ซื้อขายตราสารนะคะที่เคยผ่านการซื้อขายมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเปลี่ยนมือระหว่างประชาชนนะคะระหว่างผู้ลงทุนทีนี้ตลาดรองก็จะมีตลาดที่ซื้อขายอย่างเป็นทางการกับตลาดที่ซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการตลาดที่ซื้อขายอย่างเป็นทางการก็จะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีส่วน MAI ก็จะเป็นตลาดที่ระดมทุนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะทีนี้สำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นทางการก็คือก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะเป็นการไม่มีสถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะผู้ซื้อหลักทรัพย์อาจจะติดต่อผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงนะคะอันนี้เป็นตลาดไม่เป็นทางการทีนี้ตราสารในตลาดทุนก็จะมีหุ้นสามัญหุ้นปริมสิทธิ์นะคะหุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์หน่วยลงทุนพันธบัตรองค์การรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งหุ้นสามัญเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจะเป็นเจ้าของนะคะก็คือเป็นหุ้นทุนผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์เข้าไปบริหารกิจการเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือไปร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงตามสัดส่วนที่มีหุ้นอยู่นะคะอันนี้หุ้นเป็นมีสิทธิ์ก็คือผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของโทษทีค่ะหุ้นสามัญ นะคะอาจารย์พูดผิดหุ้นสามัญเนี่ยเป็นเจ้าของพอหุ้นปริมาสิทธิ์นะคะหุ้นปริมาสิทธิ์เนี่ยก็จะกึ่งเจ้าหนี้กึ่งเจ้าของผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมนะคะส่วนหุ้นกู้เนี่ยผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการก็จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนเมื่อครบกำหนดเวลาต่อไปหุ้นกู้แปลงสภาพค่ะหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือหุ้นกู้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นปริมาสิทธิ์หรือหุ้นสามัญได้นะคะสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ก็จะเป็นตราสารหรือใบสำคัญที่ออกให้สิทธิ์กับผู้ลงทุนนะคะที่สามารถที่จะนำสิทธิ์นั้นเนี่ยไปซื้อหุ้นสามัญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกหุ้นกู้นะคะที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ์เราก็สามารถเอาใบสำคัญแสดงสิทธิ์ไปซื้อหุ้นสามัญได้โดยที่หุ้นกู้เรายังอยู่นะคะต่อไปใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะคะก็เป็นตราสารที่ออกผู้ออกเนี่ยให้สิทธิ์กับผู้ลงทุนในการซื้อหลักทรัพย์รับรองสิทธิ์นะคะเรื่องอนุพันธ์เนี่ยเราจะได้เรียนในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับหน่วยลงทุนนี่ผู้ออกก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็จะแบ่งทุนเป็นหุ้นนะคะเป็นหน่วยลงทุนนะคะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้วก็นำออกขายกับประชาชนนะคะเรียกว่าหน่วยลงทุนลำดับต่อไปพันธบัตรรัฐบาลก็รัฐบาลเนี่ยต้องการกู้เงินไปพัฒนาประเทศนะคะก็จะกู้ยืมจากประชาชนโดยออกหลักทรัพย์รัฐบาลออกมานะคะซึ่งหลักทรัพย์รัฐบาลเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นหลักทรัพย์ระยะยาวนะคะต่อไปพันธบัตรองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะคะก็อย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์พันธบัตรเพื่อการลงทุนของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพันธบัตรเงินกู้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องการเงินจากประชาชนนะคะไปใช้ในการลงทุนก็จะออกพันธบัตรออกมารัฐบาลก็จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะ ทีนี้พอเรารู้จักตราสารเรียบร้อยแล้วเราลงมาดูสถาบันการเงินกันสถาบันการเงินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสถาบันที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะคะกับสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์สถาบันที่เป็นธนาคารพาณิชย์ก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจนะคะสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ก็จะมีบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีเอบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบริษัทประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรและโรงรับจำนำนะคะเรามาดูธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยก็รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในรูปนิติบุคคลใช่ไหมคะก็ทำหน้าที่หลายอย่างเลยเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์เป็นนายธนาคารของรัฐบาลนะคะจัดพิมพ์พันธบัตรแล้วก็บริหารเงินสำรองระหว่างประเทศสถาบันที่สองก็คือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ซึ่งรวมถึงสาขาธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ด้วยหน้าที่หลักๆของธนาคารพาณิชย์ก็รับฝากเงินนะคะให้สินเชื่อและให้บริการอย่างบริการโอนเงินบริการเรียกเก็บเงินรับอาวันตั๋วเงินบัตรเครดิตให้บริการเรื่องเช็คปริวัติเงินตราต่างประเทศก็คือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองเปิดล็อต letter of credit เพื่อการค้านะคะอันนี้ธนาคารพาณิชย์ทีนี้มาดูธนาคารที่เฉพาะกิจธนาคารเฉพาะกิจก็จะมี5ธนาคารในปัจจุบันมีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะอย่างธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นสถาบันของรัฐใช่ไหมคะส่งเสริมให้ประชาชนนะคะออมทรัพย์ซึ่งส่วนมากก็รับฝากเงินจากเด็กๆนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการออมทรัพย์นะคะต่อไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ต้องการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรต่อไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่จัดตั้งช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรตามอัตภาพนะคะตามอัตภาพเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะกู้เงินไปปลูกบ้านหรูหราถ้างั้นต้องกู้ธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์จะช่วยให้กู้ตามอัตภาพนะคะทีนี้ต่อไปธนาคารเพื่อส่งการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเหลือนักธุรกิจไทยนะคะในด้านการแข่งขันในตลาดการค้าของโลกใช่ไหมคะก็ให้กู้ยืมเงินบริการส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกโดยตรงนะคะรับรองการนำเข้าและการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นจะมุ่งช่วยเหลือการพาณิชย์ทั้งนำเข้าและส่งออกนะคะต่อไปธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็พัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนการตั้งปรับปรุงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมโดยให้สินเชื่อค้ำประกันนะคะร่วมลงทุนให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นการดำเนินงานก็มีการให้สินเชื่อนะคะการให้บริการปรึกษาแนะนำนะคะแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีนี้ธนาคารสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็จะมีบริษัทเงินทุนใช่ไหมคะบริษัทเงินทุนก็จะแบ่งเป็น5ประเภทค่ะกิจการลงทุนเพื่อการพาณิชย์กิจการลงทุนเพื่อการพัฒนากิจการลงทุนเพื่อการจำหน่ายและบริโภคกิจการลงทุนเพื่อการเคหะและกิจการเงินทุนอื่นต่อไปบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมี6อย่างด้วยกันอันที่1ก็เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันที่2ก็คือค้าหลักทรัพย์ของตัวเองอันที่3ที่ปรึกษาการลงทุนอันที่4การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันที่5กิจการการจัดการลงทุนแล้ว6กิจการประเภทอื่นๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อไปเนี่ยบริษัทเครดิตฟองซีเออันนี้ช่วยเหลือในเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่เป็นบริษัทเอกชนนะคะต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะอันนี้ก็ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะต่อไปบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้เนี่ยต้องการที่จะเพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัยโดยนำหลักการ การแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนสำหรับขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอและสม่ำเสมอนะคะค่ะทีนี้ต่อไปบริษัทประกันชีวิตค่ะบริษัทประกันชีวิตก็ประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์ทีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ก็มีการรับฝากเงินให้กู้ยืมนะคะหน่วยงานต่างๆก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไปสหกรณ์การเกษตรค่ะสหกรณ์เกษตรก็ช่วยเหลือให้สมาชิกกู้ยืมส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะคะอันที่9โรงรับจำนำโรงรับจำนำนี่ก็จะประกอบการรับจำนำสิ่งของเพื่อประกันหนี้เงินกู้นะคะให้กับประชาชนที่เดือดเนื้อร้อนใจอย่างเช่นผู้ปกครองจะเปิดเทอมเนี่ยอาจจะต้องเอาของมีค่าไปจำนำเพื่อซื้อนะคะชุดนักเรียนหนังสือให้กับนักเรียนนะคะทีนี้เราก็จะพักกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนต่อค่ะค่ะทีนี้เรามาศึกษาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนนะคะถึงเราเป็นนักการตลาดเราก็ต้องรู้จักความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วยคำว่าความเสี่ยงความเสี่ยงหมายถึงอะไรคะในเรื่องการเงินนะคะความเสี่ยงในเรื่องการเงินคือโอกาสที่จะได้รับผลเสียได้รับความเสียหายนะคะเดี๋ยวเราดูเอางี้เราดูความเสี่ยงในทั่วๆไปก่อนถ้าความเสี่ยงทั่วๆไปเราจะนึกถึงโอกาสที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บทั้งต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะคะเราก็จะมีการทำประกันภัยใช่ไหมคะทีนี้มาดูความเสี่ยงในแง่การเงินนะคะความเสี่ยงในแง่การเงินก็คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นนะคะกับสินทรัพย์ของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่เรานิยมจะเอามาใช้กับหลักทรัพย์หรือหุ้นนั่นเองทีนี้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนก็จะวิเคราะห์ได้สองทางคือวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละตัวกับวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์นะคะทีนี้ความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นหุ้น A หุ้น B อย่างเงี้ยเราจะหาได้ยังไงอันนี้เราต้องยืมคณิตศาสตร์สถิติมาใช้ตอนที่นักศึกษาเรียนคณิตศาสตร์สถิติคงรู้จักคำว่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะนั่นแหละค่ะนักการเงินเอาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมาวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์นะคะซึ่งในเรื่องความเสี่ยงของหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีการคิดความน่าจะเป็นค่ะนะความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจจะดีนะคะปกติหรือน้อยอย่างเช่นความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจจะดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมมติจุด3ปกติจุด4น้อยจุด3รวมกันต้องเท่ากับ1เสมอใช่ไหมคะเราก็เอาความน่าจะเป็นนี่แหละนะคะมาคูณกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นะคะเรียกว่า weighted average ระหว่างความน่าจะเป็นกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่าที่คาดหวังหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและจากค่าที่คาดหวังหรือผลตอบแทนที่คาดหวังนะคะเราก็จะมาหาค่าความแปรปรวนนะคะความแปรปรวนเหมือนทางสถิติหรือทางคณิตศาสตร์นั่นแหละนะคะแล้วหลังจากการหาความแปรปรวนแล้วเนี่ยเราถอดสแควร์รูทเราก็จะได้นะคะความเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนั้นคือค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์เรานะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถเอาค่าความเสี่ยงหารด้วยค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง ออกมาเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้ค่าต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนเราก็จะมีการศึกษาตัวแบบการตีราคาสินทรัพย์ประเภททุนหรือแคป M นะคะการที่เราจะคิดนะคะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเราก็จะดูว่าเราได้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตั้งลบด้วยค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงลบออกจากกันหลังจากนั้นคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์เบต้านะคะหลังจากคูณค่าสัมประสิทธิ์เบต้าเราก็จะมาบวกนะคะค่าของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถหาอ่านในหนังสือการเงินได้ทั่วๆไปนะคะทีนี้เราลองมาพูดถึงอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะเวลาที่เราคำนวณอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ปราศจากเงินเฟ้อบวกด้วยส่วนชดเชยอัตราเงินเฟ้อนะคะเราเอา2ตัวบวกกันก็จะเป็นออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลหรืออัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ล่ะคะเราจะหายังไงถ้าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์เราสามารถจะหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังได้โดยใช้การ weighted average นะคะ weighted average ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละตัวกับสัดส่วนของหลักทรัพย์และในทำนองเดียวกันการวัดความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ก็เหมือนกันเราจะ weighted average ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของหลักทรัพย์แต่ละตัวกับสัดส่วนของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการหาหลักถ้าเรามีหลักทรัพย์เป็นกลุ่มหลักทรัพย์อย่างซึ่งทางการเงินเขาเรียกว่าเรามีตะกร้าใบหนึ่งมีหลักทรัพย์ A หลักทรัพย์ B หลักทรัพย์ C นะคะมีหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือว่าธนาคารพาณิชย์หรือว่าหลักทรัพย์ทางด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นเราสามารถหาความน่าจะเป็นนะคะอัตราผลตอบแทนความน่าจะเป็นหรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเอารายการของแต่ละตัวเนี่ยนะคะคูณด้วยสัดส่วนของหลักทรัพย์นะคะก็จะออกมาเป็นผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของหลักทรัพย์ทีนี้หลักทรัพย์บางอย่างเนี่ยนะคะถ้าเรากระจายการลงทุนก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะคะหลักถ้าการกระจายการลงทุนสามารถลดความเสี่ยงทางด้านไหนบ้างคะอย่างเช่นการนัดหยุดงานของถ้าเรากระจายการลงทุนกับธุรกิจหลายๆธุรกิจก็สามารถลดความเสี่ยงจากการนัดหยุดงานของคนงานได้อย่างนี้นะคะการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะสิ่งเหล่านี้ธุรกิจจะไม่เกิดพร้อมกันนะคะแต่ว่าความเสี่ยงบางอย่างต่อให้กระจายการลงทุนก็ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสูงความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อเพราะเวลาเกิดนี่มันเกิดพร้อมกันเลยเราก็ไม่สามารถที่จะลดได้นะคะทีนี้เรามาดูสัมประสิทธิ์เบต้านิดหนึ่งสัมประสิทธิ์เบต้าที่เราเรียนกันเนี่ยมีความหมายยังไงถ้าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็น1ก็คือหุ้นนั้นเสี่ยงเข้ากับตลาดถ้าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็น2ก็คือเสี่ยงเป็น2เท่าของตลาดแต่ถ้าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็นจุด5นะคะนั่นก็คือเสี่ยงเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดนะคะทีนี้เราก็จะเรียนเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาค่ะนะคะมูลค่าของเงินตามเวลานักศึกษาถ้านักศึกษาเคยเปิดตารางสถิติหรือว่าตารางคณิตศาสตร์ทางการเงินนักศึกษาก็จะเห็นตารางมี4ตารางนะคะมีตาราง FVIF PVIFFVIFA กับ PVFA ตารางเหล่านี้มีไว้ทำไมนะคะคือถ้าสมมตินักศึกษาไม่ใช่นักการเงินเนี่ยเงินปีนี้100บาทเงินปีหน้า100บาทนักศึกษาบวกกันได้เลยเป็น200แต่ถ้านักศึกษาเป็นนักการเงินนักศึกษาจะไม่เอาเงินต่างปีบวกกันค่ะเพราะว่าเงินต่างปีเนี่ยมูลค่าต่างกัน 100บาทปีนี้ถ้าดอกเบี้ย 10% ปีหน้าต้องเป็น110ค่ะเงิน110ปีหน้านะคะทำให้เป็นปีนี้จะเหลือแค่101นั่นก็คือเงินปัจจุบันเป็นอนาคตก้อนจะโตขึ้นด้วยดอกเบี้ยเงินอนาคตมาเป็นปัจจุบันก้อนจะเล็กลงค่ะนะคะเราเรียกว่าอัตราส่วนลดก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำให้เงินในอนาคตมาเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะจำนวนมูลค่าก็จะลดลงเพราะฉะนั้นพอเราเป็นนักการเงินปุ๊บเราคิดอย่างนี้ทันทีเลยเงินต่างปีนะคะมูลค่าต่างกันจับบวกกันไม่ได้จับลบกันไม่ได้ต้องทำให้เป็นปีเดียวกันแล้วค่อยบวกลบกันนั่นคือทำให้เป็นปีปัจจุบันค่ะนะคะอย่างเงิน100บาทปีนี้นะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5จะบวกกันต้องทำทั้ง5ปีให้มาเป็นปัจจุบันทีนี้ถ้าการทำให้เป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะจะใช้เครื่องคิดเลขก็ได้จะใช้เครื่องคำนวณทางการเงินก็ได้จะนั่งคำนวณเองด้วยมือก็ได้นะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือการเปิดตารางนะคะตารางของนักการเงินซึ่งนักการเงินจะทำตารางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตารางมี4ตารางตามที่อาจารย์บอกนะคะตารางที่1 FVIF นะคะก็เป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นจำนวนเดียวนะคะที่ฝากในปัจจุบันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น FVIF นะคะเป็นการคำนวณเงินต้นนะคะให้เงินต้นในปัจจุบันมาให้ดอกเบี้ยมาให้ระยะเวลามาเราก็จะได้เงินในอนาคตจำนวนเดียวนะคะเงินต้นจำนวนเดียวเงินในอนาคตจำนวนเดียวทีนี้ตัวที่สอง PVIF เป็นการทำเงินในอนาคตให้กลับมาเป็นปัจจุบันค่ะนะคะเงินในอนาคตจำนวนเดียวเงินปัจจุบันจำนวนเดียวต้องให้ดอกเบี้ยกับระยะเวลามานะคะตัวที่3 FVAFA ค่ะถ้ามี A ปุ๊บมี A ข้างหลังปุ๊บขอให้นักศึกษาทราบว่ามีหลายจำนวนค่ะนั่นก็คือทำเงินในปัจจุบันหลายจำนวนให้เป็นเงินในอนาคตนะคะจำนวนเดียวนะคะปัจจุบันหลายจำนวนทำเป็นอนาคตจำนวนเดียวโดยให้ดอกเบี้ยนะคะและระยะเวลามาค่ะตารางที่4 FVIFA นะคะเป็นการทำเงินในอนาคตหลายจำนวนให้เป็นปัจจุบันนะคะโดยให้ดอกเบี้ยและระยะเวลามานะคะนักศึกษางงไหมคะนะคะอาจารย์จะสรุปให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะคะถ้า FVIF นะคะ Future ทำปัจจุบันให้เป็นอนาคตนะคะ1ต่อ1ถ้า PVIF Presentทำอนาคตให้เป็นปัจจุบัน1ต่อ1ค่ะถ้า FVIFA มี A ปุ๊บทำปัจจุบันหลายจำนวนเพราะฟิวเจอร์ใช่ไหมคะ FVIFA ฟิวเจอร์และยังมี A อีกก็คือทำปัจจุบันให้เป็นอนาคตแต่มีคำว่า A เพราะฉะนั้นปัจจุบันหลายจำนวนสุดท้าย PVIFA สังเกตคำว่า P ค่ะ Present ต้องทำอนาคตให้เป็นปัจจุบันมีคำว่า Aก็คืออนาคตหลายจำนวนนะคะตารางเหล่านี้นักศึกษาสามารถหาในหนังสือสถิติหรือหนังสือการเงินนะคะเพราะต่อไปถ้าเราเป็นนักการเงินแล้วนะคะเวลาเงินต่างปีเราจะไม่จับบวกกันนะคะเราต้องทำให้เป็นปีปัจจุบันให้หมดแล้วก็จับบวกกันการทำให้เป็นปีปัจจุบันให้เปิดตารางตามที่อาจารย์สอนไว้นะคะเปิดตารางทั้ง4ตารางเล็กินนาที ค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่จะจบวันนี้อาจารย์อยากพูดเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินค่ะการวิเคราะห์งบการเงินคือกระบวนการการใช้หลักการและประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้วิเคราะห์ในการอธิบายฐานะทางการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งนะคะว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะทีนี้การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ประโยชน์นะคะงบการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์จะมีงบดุลนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นงบแสดงฐานะการเงินนะคะอันที่2งบกำไรขาดทุนซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้คำว่างบกำไรขาดทุนเบียดเสร็จแล้วก็งบกระแสเงินสดนะคะเราก็จะใช้งบ3งบนี้เป็นหลักนะคะทีนี้งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะมีรายการอะไรบ้างมีรายการสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของค่ะนะคะงบกำไรขาดทุนเบียดเสร็จล่ะมีรายการอะไรบ้างมีรายการรายได้ยอดขายหรือรายได้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนและผลต่างระหว่างยอดขายและรายได้ก็คือกำไรหรือขาดทุนสุทธินะคะสำหรับงบกระแสเงินสดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดนะคะแหล่งได้มาใช้ไปของเงินสดนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรม3อย่างค่ะเงินสดที่ได้มาหรือใช้ไปจากการดำเนินงานคืออันที่1กิจกรรมการลงทุนคืออันที่2กิจกรรมในการจัดหาเงินทุนคืออันที่3นะคะบางครั้งเราก็มีงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของค่ะว่าส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วก็บางทีเราก็ใช้หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่างบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเนี่ยมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะคะทีนี้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบก็จะมีอัตราร้อยละของยอดรวมแนวโน้มและอัตราส่วนทางการเงินนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอาจารย์จะกลับมาพบกับนักศึกษาอีกในเรื่องของการเงินนะคะอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปค่ะ